Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou Paríž-Roubaix, spoznali sme staronového víťaza a Mate van der Poel má vo vrecku double Ronde Roubaix. Okrem toho, z Baskicka prišli veľmi nepríjemné medicínske správy, kde sme videli obrovský pád, ktorý pochoval nádej hlavných favoritov, či už na Grand Tour, ale takisto aj na ardenské klasiky. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No a skôr, než sa presuneme na klasikárske dianie, tak by sme sa mohli pozrieť, že čo sa to stalo v Baskicku. Videli sme veľmi nepríjemné zábery a Baskicko je tak trošku považované za preteky, ktoré nepríliš dbajú na bezpečnosť jazdcov. Ono je to asi o španielskom území známe všeobecne. Cestný nábytok. Termín, ktorý sme si nechali patentovať.
Čakal som, kedy ho môžeme vyťahnuť túto sezónu prvý raz.
Tak pochádza práve zo španielských pretekov a teraz to bolo však úplný extrém. Ako treba zase povedať na obranu organizátorov, že to nebolo niečo, čo by bolo prekážkou na ceste, ako sme to zvyknutí, ale bolo to práve prekážkou mimo cesty. Avšak v konečnom dôsledku to malo snáď oveľa väčšie konsekvencie ako ten klasický cestný nábytok, na ktorý sme v úvodzovkách zvyknutí, pretože na to sa ťažko zvyká, ale predsa len nešlo o žiaden kruhový objazd, navádzač, značku, spomalovač, nejaké stĺpiky na zabránenie parkovania. Tento raz išlo o taký betónový jarok, ktorý bol v tesnej blízkosti cesty, navyše vedľa bola obrovská skala, z ktorej by sa dala vytesať socha Dávida. To akože keď si organizátor nevšimne takéto niečo, tak okej. Okay. Ono by to bolo okej, okay, kebyže sa ide z opačnej strany, stúpa sa, nikoho to nezaujíma.
No jasné,
ale
presne.
Keď je to v rýchlom zjazde, tak organizátori by si mohli dať, než mohli, mali by si na to dať oveľa zvýšenejší pozor a buď to nejakým spôsobom ošetriť, alebo zvoliť nejakú inú trasu. Bohužiaľ, na to majú dostatok dlhý čas a tá trať je takisto potom schvaľovaná a mala by prejsť nejakými bezpečnostnými kontrolami. Takisto organizátori si s dostatočným časovým predstihom majú tú trať ešte pred vôbec začiatkom pretekov ako etapaku ako takého prejsť, či tam prišlo k nejakým zmenám od toho času, keď tam boli tú trať nejakým spôsobom vôbec rysovať, povedzme to takto. A dá sa povedať, že v tomto prípade sa také niečo nestalo. Aspoň mi to prišlo, že okej, tuto máme nejakú trasu, ktorá je možno zaužívaná, niekto nám to odporučil, páči sa nám to, ale už nejakým spôsobom sa pozeralo iba na cestu, možno či je rovný asfalt, ale to, čo je popri trati, nikoho nezaujímalo a bohužiaľ v tomto prípade to bolo dosť kritické.
Dokonca aj s tým asfaltom je to ešte, ja som čítal vyjadrenie od jedného z baskických jazdcov, nepamätám si jeho meno, ale nebol tento rok na štarte a že tá cesta, konkrétne kde sa stalo toto, tak je známa tým, že korene stromov sú to ešte ako keby ten hladký asfalt.
Prerastené pod asfaltom.
Hej, presne. Mm-hmm. Čiže ešte rozbijajú ten hladký asfalt, čiže to vlastne ešte zjazd, nie úplne rovný asfalt, no ale presne, ten to, čo si spomínal, tak to v podstate bol na dažďovú vodu, ne? Ak sa to povie.
Niečo.
A
zadržiavač, obkvap.
Hej. A potom sú tie veľké kamene, sú presne niekto veľmi trefne poznamenal na našom Discorde, kde vás všetkých pozývame diskutovať o pretekoch aj nepretekoch, že to sú presne také tie obrovské šutre, čo si ľudia dávajú pred záhradku, aby im tam neparkovali auta, tak to bolo to, čo spôsobilo v podstate ako keby ten respektíve, to nie je to, čo spôsobilo, ale to, čo bolo tie následky toho pádu, čo priniesli. Ale je to zaujímavé, že vlastne jedna z etap v podstate menšieho týždňového etapaku v rámci World Tour ako veľmi zmenila vlastne vývoj sezóny a spojil by som si to tak dohromady možno s tým, čo sme videli na Dvars, že tam naozaj, aj keď tam to skutočne povedzme vyradilo z hry dvoch jednou veľkou favorita a jednou semifavorita, čiže Fanarta so Stuyvesantom, ale bolo tam kopec veľkých mien, ktorí boli zapletení v tom páde. A toto, následky tohto pádu naozaj budeme vidieť možno ešte aj na Tour de France a taký Pogačar si môže hovoriť, že ako super, že som nebol na štarte tohto týždňového tapáku, lebo som sa vyhol vlastne akýmkoľvek problémom. Pretože ešte sme nespomenuli sme teda konkrétne mena, ale teda Roglič, Vingego, aj Remco, len Jay Vine ako ďalší napríklad a XX ďalších mien, ale hlavne Vingego vyzerá, že v lepšom prípade stihne Tour de France bez nejakej väčšej prípravy a v horšom to nebude ani to. A zároveň inak to, ako si to španielská alebo baskická riežia užívala tie zábery na to, akože tiež som mohol prepnúť, ale to množstvo záberov, ktoré bolo vidieť, ako Vingegaarda odnášajú na nosítkach zafixovaného, tak to tiež bol jeden z takých tých momentov, keď si povie, že máme ich zopár za sezónu, lebo však sme svedkami bohužiaľ aj tragických udalostí, tak ako to bolo aj v lani na preteku okolo Švajčiarska s Ginom Meidrom, tak si tak hovorí, že proste strašne, strašne tvrdý ten náš šport a je ešte keď si to takto režia užíva, že môže vlastne robiť breaking news zábery. Čo treba však povedať, že napríklad keď som sa snažil večer ešte dohľadať späť etapu si dopozerať ju, tak napríklad v Discovery Plus, čo využívam na sledovanie Eurošportu momentálne, tak napríklad nebol už ani záznam z tej etapy, že vlastne to bolo vlastne odložené bokom a ani sa teda nečudujem.
Jo, akože spustila sa potom kritika vôbec na prenos tých udalostí, ktoré tam boli po spomalených záberov, okej, no tak na spomalenom zábere ešte nevidíš žiadne utrpenie, grimasy, zúfalstvo v tvárach jazdcov, tam v podstate ide skôr o to, že ako sa to odohralo. Druhá vec je, ako sa už potom snímajú tie obrázky nasledovné. Videli sme Remka, ako odišiel po svojich, takisto Primož Roglič, ten v podstate nepotreboval ani žiadnu pomoc.
Podľa mňa, keď odídeš po svojich, tak to je presne to, že okej, kamera to môže snímať, lebo vždy treba mysleť na to, že teraz tu napríklad Vingego má rodinu, akože má deti a podobne, malé a vie, že nepredpokladám, že sledujú live televíziu všetky etapy, na ktorých štartuje, ale vieš, že vlastne máš rodinu, ktorá môže sledovať tvoj ako keby veľmi ťažký úraz v priamom prenose. Zatiaľ čo, keď kamera ukáže, že je tam proste rozbitý Roglič, ale ide po svojich, tak je to ako keby uistenie toho, že dobre,
že
je to v pohode, presne, že ako keby je to, ale ukazovať ako niekoho, ako z vrtulníku zábery, ako niekoho nakladajú do sanitky na nosítka, kde je úplne vystretý, lebo proste ho musia mať zafixovaného, tak to si hovorí, že to je ako moc. A stáva sa to z času na čas a nie je to ani nejaký ako národnostný stereotyp, že by sme teraz povedali, že španielská rieža to robí. Stávalo sa to aj na preteku okolo Polska, stávalo sa to hen tam, hoci kde to sleduješ, lebo však Eurošport netvorí tie live prenosy z etap, ale oni ho iba prenášajú od lokálnej réži. A takže to je len tak ako mojich percentov k tejto diskusii v podstate.
Určite no, v tej chvíli treba byť trošku citlivejší, jasné. Negatívne informácie sa predávajú najlepšie, to nás nenadarmo učili už na škole, ale v podstate treba brať nejaký ohľad aj na súkromie jasov, povedzme aj na nejakú psychickú pohodu. To takisto, keď človek vidí takéto zábery, tak potom ho trošku prejde aj chuť jazdiť na bicykli. Ale čo sa týka výpočtu tých zranení, tak teda Primož Roglič vyviazol bez zlomenín. Samozrejme bol odretý dosť, však ani sa nečudujeme po takom páde. Remco Evenepoel, ktorý tam padal v podstate ako prvý, respektíve nepadal priamo na asfalte, ale išiel za Mikelom Landom, strihol si to tam do toho lesika. Našťastie nenarazil do tej betónovej stavbičky a takisto ani do toho kameňa, ale v tej rýchlosti, keď naletel do toho lesa, tak je vidno, že nie je úplne kovaný cyklokrosár a potom skončil na zemi, tak Remko má zlomenú kľúčnú kosť a lopatku, čo tiež nie je úplne príjemné. OK, zlomená kľúčka, tak to sa dá vyriešiť v priebehu mesiaca, lopatka je na tom možno trošku horšie, čiže Remková príprava na Tour de France takisto zažije nejaké tie štrbiny. Ardeny takisto sú v jeho prípade vylúčené. Jonas Vingegaard, tak nakoniec ako zle vyzeral ten pád a ako dlho ho lekári museli vôbec fixovať a nakladať do sanitky, tak nakoniec ten výpočet zranení nebol až taký veľký. Zlomené rebra, takisto zlomená kľúčna kosť, ale potom sa odhalili takisto nejaké problémy za plúcami, že sa mu tam, neviem ako sa to volá presne tá diagnóza.
Chceš pneumotorax?
Tak, to je ono. Takže to je tomu ešte trošku pridaná rekonvalescencii, ale tak snáď sa dostane do rúk tých najlepších odborníkov a nebudú s tým nejaké výraznejšie problémy v budúcnosti. A Jay Vine skončil takisto dosť zle a mal tam zlomené krčné stavce. Včera som videl už aj nejakú fotku z nemocnice, z lôžka. A takisto vyzerá byť stabilný, takže to je takisto veľmi dobrá správa, ale to bude asi jazdec, ktorého vyradí tento pád na najdlhšiu dobu. Čiže už dávno sme nevideli pád, ktorý by vyradil troch top favoritov na Grand Tour súčasne. Tadej Pogačar si skutočne môže klepkať po pleci, že šťastie, že na Baskicku neštartoval. A tým pádom sa nám zužuje výrazne aj zoznam favoritov na Ardeny, k čomu sa určite dostaneme. Ironiou osudu takisto je, že Jonas Vingegaard si bol tieto zjazdy aj stúpania na Baskicku prejsť minulý rok a upozorňoval organizátorov na niektoré nebezpečné časti, zhodou okolností aj na tento zjazd, že sa tam nachádzajú popri ceste takéto nebezpečné artefakty, ale organizátori mu ani neodpísali. Čiže v tomto smere, keď ti napíše dvojnásobný víťaz Tour de France, najlepší GC jazdec súčasnosti, že OK, ideme po takejto trase, ale všimol som si tam nejaké nezrovnalosti, mohli by ste sa na to pozrieť a ani mu neodpíšeš, tak to si myslím, že je na povážne.
Každý z nás je podľa mňa zvyknutý na to, že mu niekto neodpisuje na maily, či sú to úrady, či sú to známi, či je to niekoho pracovná náplň, ako čiastočne u mňa. Je to proste normálka, ale vychádzame z toho, že nikto z nás, alebo málo kto z nás má nejakým spôsobom, jeho meno má nejakú váhu, ako v prípade Jonasa Vingegaarda, alebo aj keby to bol nejaký iný jazdec, myslím si, že tých profesionálnych pretekárov nie je až také veľké množstvo na to, aby sa organizátori aspoň neunúvali to nejakým spôsobom uistiť, že vieš, takéto klasické, že neboj sa aj u nás, bude to v pohode. Vieš, že nič s tým síce nespravíš, ale aspoň sa tváriš, že ťa to zaujíma. Tak to, keď nespravili, no tak bohužiaľ, no. Možno im to prišlo, ako keď z času na čas, keď ti chodia nejaké spamové správy, že ti píše, neviem, Cristiano Ronaldo, že pošli mi 300 eur, lebo som zaseknutý na letisku a potrebujem sa dostať domov. Alebo videl som už aj také screenshoty, že Michael Jackson ti píše z fejkových Instagramových profilov, tak možno si ľudia z Baskicka povedali, že jo, niekto zneužíva meno Jonasa Vingegaarda na to, aby ma upozornil na to, že moje zjazdy sú príliš ako to nazvať, že nie sú hodné, povedzme, World Tour podniku.
No, dúfajme, že jazdci sa dajú čoskoro dokopy, prajeme rýchlu rekonvalescenciu a snáď ešte prinesú nejaké momenty v sezóne, ktoré budú hodnejšie zaoberania sa s nimi, povedzme to takto. Čo sa týka pretekov okolo Baskicka, tak nakoniec zvíťazil Juan Ayuso. Čo sa týka etapy číslo 2, tak Paul Lapeira z Decathlonu vyhral etapu. Čo sa týka etapy číslo 3, Quinten Hermans sa stal víťazom etapa číslo 4, ktorá bola tá inkriminovaná. Tak do Leguitua sa nakoniec finišovalo voľne a teda vpredu sme mali 6 člennú skupinu, v ktorej bol aj Karel Vacek v drese Burgosu BH. Nakoniec Luis Meintjes sa radoval z etapového víťazstva, aj keď teda bola
sa radoval v úvodzovkách.
Radosť, neradosť, proste.
Bola okay, to radosť iná, víťazstvo. Bol to smutok.
Ale okej, okay, no, možno o pár rokov sa celkom poteší, že...
Tak na Pro Cycling okay, Stats to má, vieš, takže to je
na v pohode. Na Pro Cycling Stats, no, ale no, je to škoda, že to v podstate poznačilo potom už aj celý ďalší priebeh, aj tie etapy číslo 5 a 6 už podľa mňa ľudia nemali ani tak nejak extra vôľu sledovať.
Ja som už nevidel skôr, teda nič z tých pretekov potom.
Skôr sa modlili, nech už je Rube a nech môžeme pozerať preteky, ktoré neboli poznačené nejakou výraznejšou tragédiou. Tak etapa číslo 5 Roman Gregoire a etapa číslo 6 Carlos Rodriguez, ktorý tak trošku dostal toto víťazstvo v etape do daru od Juana Ayusa, ale išlo o takisto GC Boy a Juan Ayuso tam potreboval dropnúť Matiasa Škelmoseho, čo sa podarilo, a teda 1-2 pre Španielov.
1-2 pre Španielov, v poslednej etape 1-2-3 pre Španielov, ale na čo som chcel upozorniť a čo je najdôležitejšie, a to je to, čo budeme sledovať od teraz v každých jedných pretekoch, a to je, koľko UAE získalo UCI bodov.
Neuveriteľné.
Hej, čiže len sa pozrieme na prvú desiatku. Ayuso prvý, Soler štvrtý, McNulty piatý, Del Toro siedmy, čiže to je len prvá desiatka v GC. Čiže to je proste bod, to sú body na úrovni, práve po mne, nechcem to počítať hrubo, ale práve po mne.
Rýchla matematika, 400 plus 220 to je 620, plus 180 to je 800 a plus 120, 920.
920 len za GC, s tým, že napríklad vieš prečo Ayuso nechal Rodriguesa vyhrať, lebo Rodriguez získal 50 bodov v etape za víťazstvo a Ayuso so Solerom dohromady získali 55, čiže tam to bolo v pohode. Ayuso to spočítal v hlave, že keď nechám Solera vyhrať, Rodriguesa vyhrať, tak aj tak Soler mi tam dotiahne tie body, tak aby šéfovia boli spokojní. Čiže inak ako je to... Ono je to, robíme si z toho srandu samozrejme, a je to, a podľa mňa, že je to vidieť, že ten tým tlačí tie body, kde sa dá, ale tiež to ukazuje tú hĺbku toho týmu, že vlastne nie je to tak, že by vlastne za nejakých okolností nikto, že každý z týchto jazdcov, ako je Ayuso, Soler, McNulty, Del Toro, každý z nich by mohol byť bez problémov akože samostatný líder na tieto preteky v iných týmoch. Mm. A to ešte proste UAE tam neposlal Pogačara a celkovo svoj najsilnejší tým. Čiže to robíme si z toho srandu, ale je to trochu ako ukážka toho, ako vlastne široká je tá lavička tohto týmu.
Jo, je to tak. Ako robíme si z toho srandu.
Ale... Aj si budeme.
Aj si budeme, ale srandu by z toho nemali mať ostatné týmy, ktoré sú v tom zastupovom pásme, tak by si z tohto aspoň trošku mali zobrať inšpiráciu, aj keď samozrejme tam je trošku zložitejší ten zber bodov.
Budeš vidieť, že Cofidis v španielskom pohári bude, teda pardon, v francúzskom pohári bude brať číslo 4, 5, 6, 7, 8, aby sa vyrovnali bodmi víťazovi.
Hej, aj keď je to trošku ináč bodované
iná
ako World Tour preteky. Iná matematika, trošku v menšom, ale babka k babce a rozumieš, budú bodiky.
Hej, bodiky, zbierame bodiky.
To neuklameš, zbieraš bodiky. Bernostná karta UCI. OK, poďme sa presunúť na Paris-Roubaix. Peklo severu, to nás zaujímalo minulý týždeň najviac, preteky, na ktoré sa tešíme snáď všetci celý rok. Highlight klasikárskej jary. No, mohli by sme začať ešte tým, čo sa dialo pred samotným Roubaix, a to veľké bezpečnostné manévre. A tá diskusia prišla ešte pred tým pádom, tak sa mi zdá, čo sme videli v Baskicku.
Na to som zabudol, na pravý uhol.
Že či to malo nejakú spojitosť s tým, ale myslím si, že to prišlo až, že to prišlo už predtým, alebo to bolo tak nejak súčasne. Neviem, už si presne tú analogiu nepamätám, ale prišlo to pár dní pred pretekmi, čo mi príde takisto tak trošku od veci.
Trošku na poslednú chvíľu, chceš povedať?
Že 4 dní pred pretekmi ti zrazu organizátor povie, že OK, tak najdôležitejší nájazd do sektoru v celých pretekoch vlastne trošku upravíme, spravíme tam 3 zákruty, z toho jednu 180 stupňovú, okamžite spustenie diskusie, či už pozitívnej alebo negatívnej. Takisto sa ohlásili jazdci Mate van der Poel, tak tento hneď komentoval jednou kratučkou vetou. Is this a joke? ostatní jazdci, niektorí to privítali, napríklad Mateo Jorgensen, tak ten to privítal celkom rád. Ostatní to takisto komentovali v štýle, že OK, tak bude sa brzdiť tesne pred tým železničným priecestím, čo takisto nie je úplne bezpečné, keď tam hodíš plné brzdy na kolajniciach. Ale keď tak to spadne na rovnom asfalte a radšej spadnem na asfalte ako potom na hrubých kockách Arenbergského lesa. OK, toto beriem, to je pravda, že tie pády vo vysokej rýchlosti v Arenbergskom lese sú veľmi nepríjemné. Pamätáme si ten pád Mitcha Dockera, keď padol v tom ročníku, keď vyhral jeho tímový kolega Matty Heyman, tak
o víťazstve sa dozvedel až v nemocnici.
Zaliaty krvou. Čiže áno, takéto obrázky nechceme vidieť. Viacero jazdcov si privodilo veľmi škaredé zranenia v Arenbergskom lese. Ono si treba aj povedať, že nie je ten bicykel akokoľvek pevný, moderný, inovatívny, technologický, dokonalý, tak tie bicykle nie sú stavané úplne podľa mňa na to, aby si tam nabehol v 70-ke na najtvrdšie dlážobné kocky, aké v sezóne môžeš zakúsiť, nehovoriac o kolesách, ktoré sú proste tenké ako papier. OK, keď ideš s nimi 120 v zjazde, tak ťa to komfortne podrží, ale keď v 70-ke narazíš na toto, tak tá technika proste trpí.
No, veď sme to videli v ženských pretekoch, kde Lotte Kopecky najskôr si zaatakovala na jednom zo sektorov a potom keď prišiel na rovnú časť, tak si vypýtala kľúč z mechanického auta a spravila to, čo spravil Sagan pred pár rokmi. Bolo to v tej edici, ktorú vyhral? Bolo to v tej edici, čo vyhrala. Hej, no tak vidíš, že proste vidíme to, že to má nejakým spôsobom pozitívny vplyv, lebo trošku si poštelovala, čo bolo treba poštelovať a už v ďalšom sektore bola na čele opäť a opäť proste cedila ďalej tú skupinu. Čiže áno, tie bicykle nie sú, ako hovoríš, na to nutne stavané a niektoré z nich treba ošetrovať ešte aj počas samotných pretekov.
Takže videli sme zaradenie tejto šikany, ktorá, dostaneme sa k tomu, nebola zásadným faktorom v pretekoch. No keď sa pozrieme na tie preteky žien, ktoré skončili oveľa väčšou drámou ako preteky mužov, rovnako ako na ronde, čiže kto nevidel ženské preteky a bol tak trošku otrávený tým, že Van der Poel opäť predviedol 60-kilometrové solo, tak nech si pozrie ženské preteky zo záznamu. Tie boli oveľa dramatickejšie až do samotného záveru. Na velodrome sme videli nakoniec šprint šestice jazdkyň a Lotte Kopecky nakoniec sa stala víťazkou, čiže videli sme dúhový dres, komplet bielu kombinézu, ako sa Lotte Kopecky v nej radovala z víťazstva, aj keď nebolo to víťazstvo úplne jednoznačné. Táto skupina bola extrémne silná, videli sme Marianne Vos, ktorá mala eminentný záujem o víťazstvo v týchto pretekoch. Takisto Elisa Balsamo, ktorá bola dropnutá, potom sa dostala naspäť, potom zas bola dropnutá, zas sa dostala naspäť. Ellen van Dijk, ktorá tam spravila enormný kus práce.
Najviac práve po mne.
Či už teda pre seba, keď videla, že Elisa Balsamo je dropnutá, tak či už v svojej hlave alebo v tímovej vysielačke asi zaznelo to, že OK, tak Elisa na to asi nemá, tak sa pokús zvíťaziť ty. Potom zasa dotiahla Elisu Balsamo naspäť a pracovala pre ňu, takže nakoniec sa nezapojila ani do toho záverečného šprintu, ale v podstate prišla na velodrom spoločne s touto skupinkou. Takisto Pfeiffer Georgie, ktorá tam bola v týme DSM, No, ako skutočne išlo o preteky, ktoré mali svoju drámu, takisto aj ten šprint na velodrome bol pomerne dosť zaujímavý. Lotte Kopecky tam bola asi na nejakej 5. pozícii a začala šprintovať veľmi neskoro a už sa zdalo, že Elisa Balsamo to tam pošle na pásku, ale nakoniec sme videli tú extrémnu silu, ktorú Lotte Kopecky má v nohách a nakoniec je z toho víťazstvo na Rube.
Podľa mňa zaujímavé, že počase sme tiež mali že kované dráharky, možnosť istú dráhu, aj keď vieme, že ten vlastne, jednak aj ten povrch, aj ten tvár, aj všetko, že, a ešte tiež to intro v podobe 150 kilometrov na tie dva okruhy, že to nehrá až takú gigantickú rolu, to, či niekto má nejaký dráhový základ alebo nie, ale aj Lotte Kopecky, aj Elisa Balsamo a svojho času aj Marianne Vos, aj keď to už bolo dávno, tak sú vynikajúce dráharky a takže videli sme, ako sa to robí do psej matere. V tomto prípade tiež máme ukážku toho, že vlastne za normálnych okolností by Elisa Balsamo v tejto skupine bola akože suverene najrychlejšia, ale to množstvo kilometrov celkovo ten vývoj tých pretekov a to, ako sú náročné tie preteky, tak v podstate vyrovnáva tie možnosti jednotlivých pretekárok. Pri Marianne Vos myslím si, že som nebol jediný, ktorý Marian trochu fandil v tejto skupine, pretože predsa len bolo to len štvrté ženské preteky Rube, takže vlastne bolo to štvrtýkrát, čo mala šancu ich vyhrať. Tento rok máme len vo zaujímavú kampaň, kedy zbiera svoje prvé víťazstvá v pretekoch. Podarilo sa aj vyhrať Omloop a podarilo sa vyhrať Dvars, čo znamená, že to sú preteky, ktoré nikdy v histórii predtým nevyhrala. Takže myslím, že bol enormne vidieť záujem od Marianne Vos to tam poslať dopredu. Aj ten šprint začala skoro. Nakoniec ju to vytlačilo aj z pódia, pretože teda Lotte Kopecky ukázala tú strašnú takú tú agresivitu, s ktorou vie pristúpať do šprintov a vlastne Pfeiffer Georgie skončila za Kopecky a Balsamo na treťom mieste, čo bolo tiež celkom prekvapivé vzhľadom na to, že bola ešte v tej skupine posledných štyroch, bola v podstate asi na najhoršej pozícii, tak sa jej podarilo ešte Marianne Vos prekonať. A pritom tu by som sa dostal ešte k takým ako vývoju pretekov v posledných povedzme 20-30 kilometroch, kedy tam ešte sektory hrajú veľkú rolu, pretože videli sme tiež to, čo sme nemali možnosť vidieť potom v nedeľu u mužov, že alebo možno by videli iba v tých zadných skupinách, že Rube sú špecifické preteky tým, že tie skupiny sa rozpadávajú, že tam prichádzajú rôzne technické problémy, ale potom následne na tých vlastne v častiach medzi sektormi, tak je pomerne dosť veľa príležitostí sa spojiť a dobehnúť veci a podobne, pretože v podstate sú to absolútne rovné preteky, takže keď sa dojde na asfalt, tak v podstate sa situácia vyrovnáva. A v tieto preskupovania sme v ženských pretekoch videli oveľa viac ako v mužských. Možno v mužských sme ich videli ešte pred Thunderpoolovým atakom. Čiže aj Elisa Balsamo v jednom momente vyzeralo, že je mimo. Aj Pfeiffer Georgie vyzerala v jednom momente, že je mimo. A videli sme aj tie kvázi technické problémy od Lotte Kopecky, ktoré neboli skutočne technické problémy, ale skôr len využitie tej situácie, že si upravím na bicykli to, čo treba. A nakoniec aj tak sme presne mali ten moment, že do toho velodromu vstupujú v podstate všetky tie mená, ktoré sme chceli vidieť, že po tom poslednom sektore už sa nič vlastne nedialo. A už je to nejaký čas, podľa mňa, čo sme že v mužských pretekoch videli taký, že hromadnejší dojazd, hromadnejší myslím tým teraz 6 žien. A je to podľa mňa celkom presne, opäť vidíme v tých mužských pretekoch, tak ako Strade, tak ako Ronde, tak ako aj teraz Paris-Roubaix, vidíme tie extrémne sola, od najväčších mien súčasnosti, tak tu sme mali dobrú reklamu opäť na ženskú cyklistiku, to ako tie preteky vedia byť dramatické do posledného momentu a to aj napriek tomu, že tam je pretekárka, že tie preteky vyhrala pretekárka v dúhovom drese, videli sme tým pádom možnosť, že to mohlo skončiť kľudne aj inak. A tiež zaujímavá je možno štatistika je, že štvrté preteky Paris-Roubaix, ale prvýkrát SD Works sa tešil a prvýkrát sa tešila Lotte Kopecky, veľké meno posledných rokov a SD Works, ktorí naozaj dominovali všetko, čo sa dalo v posledných sezónach, ale na Paris-Roubaix aj napríklad kvôli Alison Jackson, tak minulý rok tak nemali tú príležitosť. A ešte som chcel spomenúť jednu vec, kým sa dostaneme k mužským pretekom, že Lotte Kopecky bolo vidieť, že chcete preteky vyhrať, ale tiež nie tak ďaleko. Bola to vlastne trochu situácia ako Van der Poel s Philipsenom, aj keď to bolo úplne inak celé konštelované, ale nie tak ďaleko za touto skupinou bola Lorena Wiebes so zvyškom ako keby redukovaného pelotónu. Čiže Lotte Kopecky tiež vedela, že môže šetriť síly v zásade a nechať ťahať trek, hlavne Ellen van Dijk a podobne, pretože ak dôjde k tomu, že sa to spojí s pelotónom, tak je tam Lorena Wiebes, ktorej by sme si naozaj povedali, že tá garancia toho, že ten šprint vyhrá, je veľmi veľká.
Jo, je to tak. Skôr než sa teda pustíme k mužskej verzii Paris-Roubaix, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu s slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v Coffee Breaku zaznie aj súťažná otázka, ale skôr než sa k nej dostaneme, tak krátke referencie z noviniek z kofeínu. Nová káva, ktorú si budete môcť zabezpečiť už teraz na e-shope, tak pochádza ako inak z Kolumbie a ide o spoluprácu rodiny Ortizovcov. Ide o kávu, respektíve rodinu, ktorú si možno pamätáte z tých kávových vojen Williama Ortiza a syna Libarda s tým Star Wars motivom, tak tento raz ide o spoločnú prácu otca a syna a vznikla z toho Colombia Ortiz a takisto bude dostupná aj v svetlom, aj v strednom prážení. Ide o kávu, kde výrazne je cítiť fermentáciu, ale takú tú naturálnu fermentáciu, keďže ide o suché spracovanie, ale tým, že okay, to sušenie vo vlhkej Kolumbii je trošku dlhšie, tak je tam aj známka fermentácie a čo sa týka nejakého chuťového profilu, tak k tropickému ovociu tam pekne pripadá aj červené hrozno, čiže síta aróma, takisto síta chuť tejto kávy. Už sa teším, keď ju ochutnám. No, čo sa týka nejakých mojich posledných testovačiek z ostatných dní, tak konečne som zahájil aj cold brew sezónu, čiže opäť sa dostáva táto časť roka, ktorú si ja extrémne užívam, čo sa týka kávového nasadenia, tak cold brew je môjim veľkým fanúšikom, rovnako aj espresso tonic, už ich padlo niekoľko v tomto veľmi teplom aprílovom počasí. No a takisto som opäť prišiel trošku na chuť aj takému tradičnejšiemu espressu, keďže cez víkend som tu mal návštevu a návšteva sú ortodoxní vyznavači espressa, tak som siahol aj po Full City Roaste, či už Hondurase alebo Sumatre, no a kávovar sa opäť nevedel zastaviť, takže to bol výdatný kávový víkend. Takže v kofejne máte možnosť teraz Columbia Ortiz objednávať, či už svetlé alebo stredné práženie, rozhodne. Pokiaľ ste mali kávu od Libarda alebo Williama Ortiza v tej predošlej edícii, tak viete, že je to skutočne sladká bomba a oplatí sa siahnuť aj po tejto káve. No a čo sa týka súťažnej otázky, tak máme pred sebou Amstel Gold Race a samozrejme na náš Discord pýtame sa na víťaza Amstlu, ale doplníme to aj o podotázku a tá otázka je inšpirovaná aj vašim podnetom na Discorde. Aby sa nemuselo pristupovať k nejakému losovaniu prípadných viacerých víťazných typov, tak nám k typu na víťaza napíšte aj počet bodov, UCI bodov, ktoré získa tým UAE, tým Emirates na Amstel Gold Race. Napíšte presné číslo, kto bude najbližšie, či už plus alebo mínus k tomuto číslu, a takisto typne správneho víťaza, tak sa stáva výhercom. Nebude teda treba žiaden generátor náhodných čísel, ale víťazstvo si viete zabezpečiť aj takýmto spôsobom, takže pozorne si preštudovať startlist, najmä čo sa týka zostavy UAE, aby ste vedeli, kto sa kde bude pohybovať a na aké body bude mať nárok. Takže ešte raz, súťažná otázka, napíšte nám na náš Discord v sekcii súťaž z kofeín. Kto ešte na Discorde nie je, tak link na náš Discord nájdete v popisku podcastu. Tak do sekcie súťaž z kofeín nám napíšte do Amstel sa ide v nedeľu.
Joj, zaskočil si ma. Ale chcel som tak iba povedať, kým pozrieš presný dátum, že vieš, ty máš ako tie reklamy na typovacie spoločnosti, ktoré sa ťa snažia navnadiť v televízii, že tým, že budeš typovať na šport, tak vlastne šport prestane byť nudný. Tak mám tu pre vás zaujímavý tip pre zvyšok sezóny, ak budete mať pocit, že etapa sa nevyvíja nejakým veľmi vzrušujúcim smerom, tak môžete si všímať, kde sú všetci pretekári UAE a koľko to potenciálne môže priniesť UCI bodov pre tento tým.
Takže je to v nedeľu, takže okay. Deadline si dáme nedeľu 8:00 ráno. Takže v podstate ako keby do štartu pretekov budeme v tomto zhovievaví, tak nám môžete na náš Discord napísať víťaza Amstel Gold Race plus počet UCI bodov, ktoré získa tým UAE Emirates. Takže toľko súťažná otázka na tento týždeň. Ďakujeme pre žiarni Kofeín, že je dlhodobým partnerom nášho podcastu. No a poďme sa pozrieť na Paríž-Rubé, čo sa dialo v mužskej verzii. O zmenách v tom parkúre sme si hovorili. Bola tam vsunutá šikana pred Arenberský les. Takisto to vzbudilo veľké otázky, čo to spraví so samotnými pretekmi.
Hrával si niekedy Super Mario Kart, keď si bol mladší, alebo aj teraz?
Super Mario som nehral, hrával som už Crash Team Racing.
No, tak presne z tejto kategórie to tak vyzeralo označené, tá šikana. Akože, vieš, že nechali to práve po nejakým cyklokorosárom stavať, ale bolo to zábavné.
Bolo to celkom zábavné. Videli sme pád, ktorý sa odohral v pomerne skorej fáze pretekov. Ešte predtým, než sa nabehlo na nejaké solidné dlažobné kocky, tak sme videli pád, do ktorého bol zapletený napríklad aj Jonathan Milan, takisto Elia Viviani. Dylan van Baarle, tak ten do pretekov ani nenastúpil, čiže už aj tak oklieštená zostava týmu Visma Lease Bike prišla o ďalšiu svoje veľké meno, čiže z tých veľkých klasikárskych mien sa objavil na štarte iba Chris Laporte v drese európskeho šampióna, ktorého sme nakoniec videli aj tak mať veľké problémy už v skorej fáze pretekov, čiže do toho samotného záveru ani nezasiahol. No a čo sa týka toho priebehu, tak muziku tvrdil tým Alpecin de Koenig na veľké prekvapenie, ale skôr ako to, že Alpecin tam bol totálne dominantný, tak bolo až do očí bijúce, že ostatné týmy nie sú absolútne schopné s tými pretekmi nič spraviť. Bol tam, OK, Lidl Trek, pre ktorý tam perfektne pracoval Matias Vacek v drese českého šampióna, klobúk dole pred tým, čo predviedol v práci pre Matsa Pedersena. Určitú dobu tam v podstate ťahal špicu na viacerých sektoroch, čiže perfektne predviedol farby českého majstra. A to sa už dávno nepodarilo od čias Zdenka Štybara, keď bol v top forme, tak ďalší Čech, ktorý sa prezentoval solidným výkonom na Paríž-Rubé, čiže tam je veľký prísľub na tomto type klasik pre Matiasa Vacka. A čo sa týka tých ostatných tímov, tak videli sme v tej čelnej skupine dvoj-trojnásobné zastúpenie Visma Lease Bike, rovnako tam boli prítomní už spomínaní asi týmu Lidl Trek, ale nejaké zoskupenie tam nemalo výraznejší počet jasov, s ktorým by tam mohli mať záľusk na nejaké miešanie kariet a tým pádom Alpecin si tam skutočne mohol spraviť s tými pretekmi, čo chceli, a ako náhle sa prišlo na rozhodujúce fázy, respektíve okay, keď sa vstúpilo do Arenbergského lesa, tak Alpecin to tam totálne diktoval pre Mathieu van der Poela, ktorý na Arenbergskom lese takisto predviedol menšiu forsáž. Nejakým spôsobom tam spustil prvý test svojich superov, Mats Pedersen tam celkom dobre reagoval, čiže to bola prvá skúška nôh svojej konkurencie, ale videli sme, že Arenbergský les napriek tomu, že tam jazdci nenabehli tou 70-kovou rýchlosťou, tak snad nebolo jazdca, ktorý by nemenil zadné alebo predné koleso po Arenbergu.
No, to sa spustilo jak taká lavina a v možno v určitých momentoch to vlastne bola škoda, že k takým momentom dochádzalo z hľadiska toho, ako nakoniec vieme, že tie preteky dopadli, pretože možno by neviem, Pedersen zvládal dlhšie držať krok, keby nemusel riešiť problémy a podobne, ale sú to všetko len ako veľmi hypotetické dohady, lebo zase Van der Poel ukázal, že je úplne v inej líge a bolo to vidieť v každom sektore v podstate. Ono tie menenie kolies a podobne k tým pretekom patrí, preto tam vidíme všade tých ľudí v tých tímových vestách, ktorí tam kývajú s kolesami. Ale hej, no v tom momente naozaj, keď ste sledovali ten prenos naživo, tak to bolo každý 30 sekúnd niekto niekto riešil nejakú formu technických problémov, a zatiaľ čo Alpecin teda ani im sa im kompletne nevyhli technické problémy, ale naozaj, ako hovoríš, to bol tým, ktorý bol absolútne kompletne pripravený zdominovať tie preteky, a keď si vezmeme, že Jasper Philipsen bol takmer neviditeľný v tých pretekoch a skôr to bolo na Janim Vermišovi a ďalších, tak to len ukazuje tu naozaj zase, že ten tým je kompletne pripravený na tie preteky, že má teoreticky viac možností v tých pretekoch, ako je len Van der Poel. A že myslím si, že ak ešte prichádzajú také nejaké dohady o tom, že Alpecin Phoenix je ten slabší tým na klasiky v porovnaní napríklad s Jumbom a podobne, a že je postavený len okolo jednoho muža, tak to už vieme minimálne, že je okolo dvoch, lebo Philipsen je naozaj že regulárny jazdec na monumenty, aspoň dva v sezóne, a v tomto prípade naozaj ten tým má veľmi dobre vystavanú sieť pomocníkov, ktorí dokážu pripraviť Van der Poel, aby 60 km pred cieľom odštartoval a spravil si s pretekmi, čo chce.
Skutočne fenomenálny výkon, nielen od Van der Poela, ale takisto celého Alpecinu. Gianni Vermeer však ten tam spravil kopu roboty, či už pre Philipsena, ktorý sa tam jednu dobu musel vracať dopredu, takisto Edward Plankert, perfektný výkon, rovnako Sylvain Dillier, Timo Kilich, tak to boli asi, ktorí tam v podstate veľkú, dlhú dobu určovali tempo pretekov, a keď už sa nabehlo do tých rozhodujúcich fáz, možno sa čakalo, že Mathieu van der Poel to skúsi až na tom druhom 5-hviezdičkovom sektore Mont-Saint-Pével, tak prišiel ten atak na Orši a tam v podstate sa okolo Gianniho Vermeersa prehnal takmer dvojnásobnou rýchlosťou, a na toto už absolútne nedokázal nikto reagovať. Dá sa povedať, že po 10 sekundách mal 10 sekundový náskok, a ten náskok skutočne rástol geometrickým radom. Veľmi rýchlo si dokázal vytvoriť minútový náskok, tým pádom mal za sebou už aj svoje tímové vozidlo, čiže prípadný defekt by sa vedel vyriešiť výmenou bicykla veľmi rýchlo, a tam už v podstate Van der Poelovi absolútne narastli krídla, pretože si bol vedomý toho, že môže ísť už do toho rizika, že OK, keď sa stanú nejaké technické problémy, mám za sebou mechaničák a tá výmena prebehne veľmi hladko, čiže to, čo máš na rube, stále v hlave, že OK, tak sme v sektore, kde neprichádza do úvahy výmena kolesa alebo čokoľvek, že tá technika ťa môže zradiť na každom metri, tak Van der Poel už mal ten komfort veľmi rýchlo po tom svojom úniku od skupiny hlavných favoritov, že OK, tak môžem ísť absolútnu hranu, pretože keď tu teraz seknem zadné koleso, tak do 20 sekúnd mám vymenený bicykel, čo ostatní jazdci opäť nemali túto výhodu. Čiže aj preto ten náskok Van der Poela, no a samozrejme nebol to jediný faktor, boli
to nohy,
ktorými Van der Poel disponuje. To, že máte mechaničak za sebou, vám ešte preteky nevyhrá, ale bol to veľký bonus, si myslím, pre Van der Poela, ktorý mal takúto aj technickú výhodu. Ako si spomínal, pri ženských pretekoch, že tie skupinky sa nám stále odpájali, spájali, tak veľkú hektiku sme videli aj v mužských pretekoch. Boli späté s mnohými výmenami kolies, výmenami bicyklov a viacerým favoritom sa takisto nevyhli defekty. Po Arenbergu musel riešiť defekt aj Jasper Philipsen, aj Mathieu van der Poel, Mats Pedersen, neviem, či tam neriešil dokonca dva defekty v tých posledných 100 kilometroch, musel sa tam vrácať z tej kolóny naspäť, ale ako si spomenul, sú to rovinaté preteky a hoci sa išlo extrémne rýchlo, opäť padol rýchlostný rekord. Van der Poel to zvládol za 47,8 km za hodinu. Neskutočné, neskutočné. Zoberme si, že sa 55 km ide po pavé a jazdci majú takýto priemer. A, čiže opäť extrémne rýchle preteky za 5 a necelých 5,5 hodiny vybavili 260 km. A Van der Poel fenomenálne. Klobúk dole, jediný svojho druhu momentálne.
Áno.
Čiže skutočne po Rickovi van Looyovi, prvý jazdec, ktorému sa podarilo získať double v dúhovom drese. Čiže toto už tento historický počin bol už takisto dosť bradatý. A hoci sme videli, dajme tomu aj Petra Sagana víťaziť na ronde aj na rube v dúhom drese, avšak nešlo o to pomyselné double. Van der Poelovi sa to teraz podarilo a zaradil sa teda k menám ako Fabian Cancellara alebo Tom Bonen z tej nedávnej histórie. Obidvom sa to podarilo dvakrát. Pri Van der Poela to bola premiéra. Uvidíme, či niečo také ešte príde. Ale Van der Poel zažíva skutočne extrémne podarenú sezónu. Momentálne tak, na čo siahne, tak tam víťazí.
Chceš, jasné, však pozrieme sa na tie štatistiky Van der Poela túto sezónu. 5 pretekárskych dní, 3 víťazstva, z toho 2 monumenty a kvázi najmenej hodnotné víťazstvo tejto sezóny je E3. Druhé miesto na Gent-Wevelgem, kde v podstate jediné preteky, kde sme ho videli porazeného. No a potom tie piate preteky sú Milano San Remo, kde skončil 10., ale odpracoval si tam pre triumf Alpecinu De Koenig. Myslím, že už som inak povedal Alpecin Fenix v týchto pretekoch predtým. Takže Alpecin De Koenig. A nehovoriac o tom teda, že tento tím vyhral tretí monument v sezóne z 3 monumentov.
A nehovoriac o tom, že opäť zopakoval 1-2 na rube.
No, inak áno, druhý rok kosové, čo je neuveriteľné.
Druhý, čo je absolútny nonsens. Čiže keď si toto celé pospájame, že skutočne prvé 3 monumenty sezóny, jeden tím, 1-2 na rube, rok po sebe, opäť ten istý tím, Van der Poel, obhajoba titulu, najvyššie v duhovom drese, 6. monument, čo keď opäť si dáme na misku váh ten mikrosúboj s Woutom van Aertom, tak po tejto jari sa ten rozdiel stal ešte priepastnejším, čiže 6-1 pre Mathieu van der Poela. Ešte, že tam má van Aert aspoň ten jeden, lebo už by dostal Kanara.
No.
Ale skutočne, klobúk dole.
Klobúk dole, ešte som chcel, hľadal som nejaké nedávnej histórii, že aspoň podobný rozdiel v čo sa týka ako medzi prvým a druhým miestom, ktorý bol nakoniec 3 minúty, tak posledné preteky 2010 Fabian Cancellara pred Thorom Hushovdom 2 minúty. Ale priemer, tam išiel Cancellara solo 46 km, priemerka pretekol 39, čiže wow. Vlastne presne ako keď...
Iná liga,
hej. A bolo to suché rube, teda nebola to žiadna apokalypsa.
Fakt to sú neuveriteľné priepasné rozdiely dokonca, takže okej, toľko rube, máme staronového víťaza, Van der Poel si ide skutočne svoju ligu, nemá momentálne konkurenciu. Čo sa týka pretekov na ďalšie dni, Giro d'Abruzzo, začína dnes, štvordňový etapak, ale my stále pokračujeme jarnou klasikárskou kampaňou, začíname sa pomaličky, ale isto preklapať do Arden, no a takým spojovacím mostíkom je Brabantský šíp, 64. ročník, ktorý tento rok absolvuje asi takisto na starých známych profiloch, štartuje sa v Lovene, finišuje sa v Overis a finišovať sa bude na okruhu, ktorý obsahuje takisto stúpania Moskeštrát a takisto aj to záverečné stúpanie v Overis, pomerne zaujímavý okruh, kde sa striedajú takí tí ortodoxní kockoví klasikári, občas aj GCSC, občas tam vystrelili nejaké úplne neznáme meno. Minulý rok sa to podarilo Dorianovi Godonovi z týmu AG Desert, tak uvidíme, komu sa to podarí tento rok. No a hlavným chodom tento víkend je určite Amstel Gold Race, s ktorým je spätá aj naša súťažná otázka, čiže pozorne si preštudujte startlist. Čo sa týka toho parkouru, štartuje sa v Maastrichte tradične a bude sa finišovať v nedalekom Berg-en-Terblijf. Na programe dňa 253 km, celé sa to točí medzi Maastrichtom a Valkenburgom. Tie bergy sú tam naskladané jeden vedľa druhého. Finišovať sa bude takisto na okruhu. Trikrát jazdci pôjdu na Kauberg, ale na Kaubergu sa už niekoľko rokov nefinišuje. A posledný prejazd Kaubergu, tak ten bude nejakých, pozerám to, 40 km pred cieľom, či menej? Menej, bude to určite menej. Nejakých 20, potom bude nasledovať ešte Gummerberg a Bemelerberg. No a tieto preteky bývajú veľmi selektívne. Minulý rok sme videli Tadeja Pogačara, ako sa radoval z víťazstva. Tento rok Tadej Pogačar na Amstli nebude štartovať, avšak uvidíme viacero jasov, ktorí budú mať záľusk na víťazstvo na Amstli. Mate van der Poel je zatiaľ v tom provizornom startliste a van der Poel, na čo momentálne siahne, tak tam víťazí, čiže jeho superi by sa mali začať trošku triasť, aj keď porube bude on sám možno trochu vytrasený a niekoľko dní na rekonvalescenciu bude potrebovať, ale van der Poel je momentálne mašina, ktorá sa veľmi ťažko zastavuje. Čo sa týka ďalších jasov, tak Mark Hirschi, Jasper Philipsen, hoci Jasper Philipsen, neviem, čo tam robí v tom startliste na Amstli. pri všetkej úcte k Philipsenovi. Valentin Madoa, Matiáš Kelmose, Maxim van Hills, Tom Skuinš, Tish Benot, Michael Matthews, Andrea Bajoli, Stefan Küng, Alex Aramburu, Ben Healy, Tom Pidcock, tak to sú všetko mená, ktoré vzbudzujú rešpekt, no a poďme tipovať.
Tak povedal si to meno, není to nejaký, že úplne to top tip, ale doprial by som Matthewsovi víťazstvo po tom, čo zažil už túto jar a v minulosti to na tom Amstli celkom vedel, aj keď to nie je úplne jeho typ, jeho šálka kávy, ale skutočnosť je, že nevidím nikde poza Mattia van der Poela.
Jo, ja som už takisto na našom Discorde typoval Michaela Matthewsa. Takže ostávam pri tomto type, je to na Discorde čierne na bielom, ale takým čiernym koňom je určite Ben Healy, takže z týchto mien tam skutočne môže vystreliť úplne hocikto.
Vieme, že nevyhrá nikto z UAE, lebo oni budú takže 3, 4, 5, 6, 7.
No a teraz typni, koľko bodov získajú UAE.
Počkaj, musím sa rýchlo pozrieť. Tak typ, neviem, koľko je za víťazstvo, tak typni.
Neviem ani ja.
Tak 550?
OK, tak ja dám 600. Ja dám 600. OK, tak toľko na ten týždeň od nás. Máme za sebou Paríž-Rubé. Videli sme dúhovú žatvu na velodrome v Rubé. No a uvidíme, čo nás čaká v Ardenách. Začíname už tento víkend Amstlom Gold Race, kde sa načne ten ardenský triptych. My sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
Čauko.